Bər təsbi vurarmışlar. Təsbi vurarmışlar ki, şişələr tökülməsin. Xoğ. Əlan da ki, əlan diyor, şişələrdə onun
Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'n eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammedin vali Muhammed. Değerli dinleyiciler, hürmetli dostlar, salam. Aran Radyosu'nun ikinci efirinden isti salamlarımızı kabul edin. Bütün məhəbbətlə, sevgilə, ürək dolu, gözəl arzularla Aran Radiosunu dinləyən dostlarımızı salamlayırıq, xoş gördür hər birinizi. İkinci efirimizə ayrılan verilişlər saat 16:20-yə qədər səslənəcək. Bizi dinləyin və bizimlə ünsiyyət qurun dostlar. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün cümə axşamı günüdür, 2025-ci miladi il fevral ayının 13-cü hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il bəhmən ayının 25-i təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il şəban ayının 14-cü günü ilə Aran Radyosu'ndan, İstidiyo'dan. Ben Muhammed Azeri, sizinle olacağım. Efrut Anlayısı ses rejisörümüz Sohrab Cəfəri Şaban ayının güzel anlarını sizlere təbrik edirik. Sabahlarda Nimi Şaban, Vəli Yəz, Hazreti İmam Mehdiyə Cəlallah Ta'ala Fərcü Şərifin saadetli viladətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə qarşıdan da sizleri təbrik edirik. İnşallah ki, belə əziz günlərdə Allah Ta'ala bizim için bərəkətli anları yaratsın və Allah'ın bol ruzu neməti hamımıza qismət olsun. Xoş günlər sizinlə olsun dostlar. İkinci efirde de bir sıra verilişler seslenecekse təqdim olunacak verilişlerimizle tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşların xəbər redaksiyasından xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı verilişimiz təqdim olacak. Saat 15'də efir otağından bir gözəl tamaşa səslənəcək ki, Aran Radiosu tamaşa qrupunda hazırlanmışdır. 15.30'da Gizlin Xəzinəni dinləyə bilərsiniz. Gizlin Xəzinədən sonra birbaşa Nəhcül Bəlağa bulağı səslənəcəkdir. 10 dəqiqə müddətində bu verilişi de saat 16.00'dan dinləyə bilərsiniz. Hər zaman başuca və bəxtəvər yaşayasız Aran Radiosunu dinləyən dostlarımız. Gözəl Şaban ayında yaşayırıq. Ümid ki, Allah bu ayın fəzilətlərini bizə qismət eləsin və ondan yaxşı barına bilək. İltiması duamız var, arzımız diləyimiz də can sağlıqdır və təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. Həmdən əvvəl xəbərlər ardınca günün siyasi cümalı verilişimiz təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan son xəbər bülletini mən Mihən Kərimini təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi İran təzyiq altında heç vaxt müzakirə etməyəcək. Azərbaycanda daha bir din xadimi həbs edilib və rəsmi Bakı Ermənistandan təzminat tələb edir. İndi isə daha ətraflı İran təzyiq altında heç vaxt müzakirə qəbul etməyəcək. İran müxtəlif mövzuların o cümlədən nüvə mövzusundakı problemlərin həlli məqsədi ilə diplomatik strategiyaların ortaya qoyulmasında prinsipial mövqeyini hələ də qoruyub saxlayıb və alqışlayır. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Nazirliyin məlumatında bildirilir. ABŞ hökuməti maksimum təzyiqləri bərpa etdiyini iddia edir. Lakin maksimum təzyiq siyasəti prosesi heç zaman dayandırılmayıb ki, bugün bir daha canlandırılsın. ABŞ-ın eks-prezidenti İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyalardan heç birini belə dayandırmadı, artıq öz etirafına görə hətta keçmiş sanksiyalara üstəlik yüzlərlə sanksiyada əlavə edib. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, maksimum təzyiq siyasətinə İran İslam Respublikasının maksimum müqavimətlə cavab verdiyi və cavabın davam etdiyi göstərdi ki, İran inanır ki, heç bir xalq və heç bir millət qeyri-ədalətli təzyiqlərə və qanunsuz sanksiyalara məruz qalmamalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki diplomatı Dorito Şi Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Tehranı Suriyanın sabitliyi və təhlükəsizliyinə xələl gətirməkdə ittiham edib və İranın səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanının buna münasibət bildirərkən deyib ki, bu ittihamlar təkcə əsassız deyil, həm də görünür ki, həqiqəti təhrif etmək və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün deyilibdir. İran İslam Respublikasının BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi və səfiri onu da əlavə edib ki, İran Suriyada hərtərəfli milli dialoglar və sərbəst seçkilərin keçirilməsi vasitəsilə hərtərəfli bir dövlətin formalaşmasını alqışlayır. İrnadan Pars Today-in verdiyi məlumata əsasən Əmir Səid İrəvanı Qərbi Asiya və Suriya ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında təşkil olan iclasda qeyd edib ki, İran İslam Respublikası Suriyanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və hökumətinin sarsılmazlığına əsaslandığını vurğulayır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında daha bir din xadimi saxta ittihamlarla azadlıqdan məhrum edildi. Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Hacıəli Beheştinin barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. APA xəbər verir ki, bugün Ali Məhkəmədə Hakim İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul olunub. Qərara əsasən, kassasiya şikayəti təmin olunmayıb, hökum dəyişdirilmədən saxlanılıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Hacıyəli Behişti 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, 2023-cü il aprelin 6-sında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı Binə qəsəbə sakini Hacıyəli Behişti saxlanılıb. Azərbaycan-Ermənistan tərəfindən yaşayış yerlərinin və canlı təbiətin kütləvi şəkildə məhv edilməsinə görə bu ölkədən tam təzminat tələb edir. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Buraya Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı əraziyə aid olan yüzlərlə vəhşi təbiət növünə və yaşayış yerlərinə mənfi təsir göstərən addımlar, o cümlədən meşələrin geniş miqyaslı qırılması, ekoloji cəhətdən səmərəsiz şəkildə ağacların kəsilməsi, mədənçilik və su elektrik istansiyalarının tikintisi daxildir məlumatda vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycana qarşı bəyanatını pisləyib. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Naryman Press müsahibəsi dünya ictimaiyyətini yanıltmaq məqsəd daşıyır. Bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Armen Press-dəki dərc etdiyi məqalələrdə irəli sürülən iddialara cavab olaraq bildirib. Bildirilir ki, Ermənistan baş nazirinin 2025-ci il fevralın 10-da Armen Press-də dərc olunmuş məqaləsində Azərbaycanın Ermənistana qarşı hücuma hazırlaşdığı və Qərbi Azərbaycan izmasının məqsədləri ilə bağlı iddiaları, eləcə də bir çox digər əsasız fikirləri reallığı təhrif etmək və dünya ictimaiyyətini yayındırmaq məqsəd daşıyır. Ayxan Hacızadə deyib: Maraqlıdır ki, hərbi potensiala sahib olmaq hüququnu müdafiə edən baş nazir 30 illik hərbi işğaldan əlavə üstürəfli bəyanata əsasən üzərinə götürdüyü öhdəliklərə baxmayaraq 44 illik müharibə bitdikdən sonra 3 il ərzində Azərbaycan ərazilərində ağır silahlara təchiz edilmiş 10 mindən çox hazırlıq silahlı birləşmələri saxlayan ölkəni təmsil edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü daha sonra bildirib. 44 günlük müharibə başa çatdıqdan sonra Ermənistanın hərbi xərcləri təxminən 3 dəfə artaraq 2021-ci ildə təxminən 600 milyon dollardan 2024-cü ildə 1,6 milyard dollara çatıb. Üstəlik ki, bu yaxınlarda imzalanmış hərbi müqavilələrə əsasən Ermənistan əsasən Azərbaycanın ərazilərinə uzaq məsafəli zərbələr endirə biləcək hücum silahları əldə etməkdədir. Məlumatda qeyd olunub. Ayxan Hacızadə vurğulayıb ki, Ermənistan konstitusiyasında və hüquqi aktlarında davam edən ərazi iddialarını həmçinin revanşizmin artması faktını nəzərə alaraq Ermənistan hərbi potensialının artırılmasının əsaslandırılması qeyri-səmimidir və Azərbaycan təhlükəsinə birbaşa təhdiddir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana cavab olaraq bildirib.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyonist əsirlərin ailələri nümayişlər keçirərək Siyonist rejimdən əsirlərin mübadiləsinə dair Həmas ilə razılaşmaya əməl etməyi tələb ediblər. Qəzzadakı Siyonist əsirlərin ailələri Siyonist rejim paytaxtı Təl-Əvivdə nümayiş keçirərək şəhərin əsas küçələrini bağlayıblar. Nümayişçilər Siyonist rejimin Nazirlər Kabinetindən Həmas ilə əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı anlaşmanı davam etdirməyi tələb ediblər. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 4, Təbriz 4, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 5, Biləsuvarastara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 7, Lənkəran 8, Naxçıvan 5, Şuşa 3 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2025 fevralın 13-ü, Hicri qəməri 1446, Şaban ayının 14-ü, Günəş ili 1403, Bəhmənin 25-idir. Axşam azanı Bakıda saat 18:27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz və Aran Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi izmanı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə Aran Radiosundan sizinlə ilk əziz dostlarımız. Bugünkü verişimizdə Azərbaycanla Rusiya arasında yaranmış gərginlikdən danışmaq istərdik. Rusiyalı deputatın Azərbaycana girişi qadağa edildi. Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Nikolay Valiyevin Azərbaycanın ünvanına təhqiramiz ifadələri ilə əlaqədar onun adı Azərbaycan Respublikasına girişi qadağan edilmiş şəxslərin siyasına daxil edilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Ayxan Hacızadənin şərhində deyilir. Anti-Azərbaycan mövqe ilə əlaqədar bu deputatın Azərbaycana girişinə qadağa qoyulubdur, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildiribdir. Bu, Rusiya Dövlət Dumasının deputatlarının arzulunmaz şəxslər siyasına daxil edilməsi üzrə ilk hal deyil, deyə o xatırladı. Bundan əvvəl Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Dövlət Dumasının MDB ilə İş Komitəsinin birinci müavini Konstantin Zatolin və Ailənin Müdafəsi Komitəsinin sədrinin müavini Vitali Milanov da Azərbaycanda arzulunmaz şəxs kimi müvafiq siyahiyə daxil edilib. Bütün bu deputatlar məhz Rusiyanın hakim partiyası olan Vahid Rusiya partiyasının üzvləridir, deyə hadisədə qeyd edilib. Bir müddət əvvəl Valiyev Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə Rus evinin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərarından narazılığını bildirir və deyib ki, Moskvanın bu cür hücumlara cavabı analoji olmalıdır. Onun fikrincə, cavab tədbirləri azərbaycanlıların diaspor təşkilatlarını əhatə etməlidir. O, öz Telegram kanalında bildirib ki, sakitcə dövlət daxilində siyasi dəstək və güc dəstəyi ilə söyüşsüz və qışqır-bağırsız bütün bu gedə-güdəni qanun əleyhindən keçirmək lazımdır. Verilişimiz davam edir, hörmətli eşidənlər. Azərbaycanla Rusiya arasında əməlli başlı gərginlik yaşanır. Hətta son günlər ərzində bir video yayıldı ki, Azərbaycanlıları orada döyürlər, yəni orada işləyən Azərbaycanlıları. Xatırladaq ki, 2 milyondan çox Azərbaycanlının Rusiyada yaşadığı bildirilir. Onlar ümumiyyətlə işsizlikdən çıxıb gediblər Rusiyaya və orada illərdir ki, yaşayırlar. İndi onlara qarşı sərt addımların atılması nəzərdə tutulur, yəni deportasiya etmək. Hətta bir qeyd olunduğu kimi video kadr yayılış Azərbaycanlını təhqir edirlər Rusiyada. Bu, özü Bakıda müzakirəyə və mübahisəyə səbəb oldu. Nə üçün, niyə, nə səbəbə görə bir Azərbaycanlı təhqirə məruz qalmalıdır Moskvada. Orada döyülməkdənsə geri dönünüz vətənizə. Belə bir çağırışlar da gəldi, amma 2 milyon nəfərin Azərbaycana geri dönməsi elə belə asan iş deyil. Onların çox orada iş qurublar üzrləri üçün biznesləri vardır. Bir sıralarda sadə işçilərdir. Onlar Azərbaycana qayıtsa, belə bir şərtdə ki, Azərbaycanda işsizlik də vardır, vəziyyət daha da gərginləşə bilər və bu, Azərbaycana bir təzyiq rıçağı kimi də Rusiya tərəfindən işə tutula bilər. Müsahibələr vardır. Azərbaycanda Müsahibə TV Bakı şəhərində müsahibə götürmüşdür, vətəndaşların fikirlərini öyrənmişdir. Onları dinləyib sonra yenə də qayıdacaq.
Bu əlbəttə xoşa gələn hal deyil, təbii ki. Hər halda mən elə gəlir ki, gözləsələr yaxşıdır. O mənada ki, yəni onların axını, 2 milyon əhalinin Azərbaycan axını Azərbaycan üçün də müəyyən problemlər yarada bilər. Yəni biz bunu etiraf eləməliyik. Həm də ümid eləyirəm, belə əyərəskiliklər, aşağı-yuxarı səviyyələr hər zaman olub və sonda axır ki, dövlətlər arasında bir razılıq, münasibətlər yaxşılaşıb, razılıq əldə olunub. İndi inşallah bizdə də elə olar. Bütün bunların hamısının kökündə, necə deyərlər, bu təyyarə qəzası dayandı. Bizim bugün prioritet məsələ Rusiya ilə münasibətlərdə əsas məsələmiz o təyyarə qəzasıdır. Yəni Rusiya dövləti onu boynuna almalıdır, etiraf eləməlidir, kompensasiya ödəməlidir.
Çıxış yolu odur ki, qayıtmaq vaxtıdır, qayıtmaq lazımdır. Get-gedə münasibət onsuz da pozulur, pozulacaqdır da. Yəni, qayıtmaq məsləhət. Mən özüm Rusiyada yaşamışam 15 il, amma 7 il bundan qabaq qayıtmışam. Mən də perspektiv görmədim orada, ona görə qayıtmışam. İndi onsuz da gec-tezi qayıtmaq lazımdır.
Sizcə niyə Azərbaycanlara baxıb son vaxtlar belə hədəf alıb?
Bu hamısı bu təyyarə ilə bağlı oldu, sonra münasibət pozuldu. Yəni, mən perspektiv görmədim bu şəhərdə yaşamağa Azərbaycanlara və tək Azərbaycanlar bütün millətdir. Çünki bu Ukrayna məsələsinə görə dünya üç çöndəlifdə Rusiyadan deyir. Nə tor olacaq hələ bilinmir bunun gələcəyi, amma heç yaxşı şəhəri görmürəm.
Geri dönsələr gözəl olardı. Öz vətənimizdə yaşayarlar, öz vətənimizdə işləyərlər. Amma onlar oranın qanunu vətəndaşıdır. Onları oradan qovmağa onların ixtiyarı da yoxdur.
Bu çox amırsız, həyasız bir hərəkətdir. Özü də mən görürəm ki, orada Asiya respublikalarından da var, başqa yerlərdən də var. Ən çox təzyiqlər bizim millətin nümayəndələrinə edilir. Onlardan sonra qovub gətirib Şimalı Qafqaza gəlublar. Tədbir nədir indi? Ya bu gedib Rusun pasportunu alıb gedib Ukraynalı qardaşına qarşı vuruşmalıdır. Ya da şimdi bu sərhədlər açılmalıdır, bunlar çıxıb gəlsinlər öz vətənlərində, daşında, torpağında eşələnsinlər, işləsinlər, sərbət yaratsınlar. Rusiyanı qurub bu vəziyyətə çatdıran başqa millətlərin nümayəndələri olub da, həm də ölkələr, dövlətlər arası münasibətləri gərginləşdiriblər. Azərbaycana qarşı çox ədəbsiz və necə deyərlər, tərbiyəsiz bir formada davranırlar. Təhdid edirlər, hədəliyirlər, Azərbaycana müharibə elan etməliyik və s.
Onların bir şəhərini həqiqətən də bura qayıtmaq işləyi də ola bilər. Şərtlər də elə ola bilər ki, qayıtmalı olsun. Bir şeyləri təşkil edir. Bunları qaytarsaq, bəlkə də daha faydalı olarlar. Bizim orada yaşayanları, necə ki, orada yaşayan başqa xalqları orduya zada cəlb edirlər, ordu yaşında olanları istəyirlər ki, bizimkiləri də elə cəlb eləsinlər. İndi çox belə bir paradoks alınır. Ukrayna tərəfdən də bizim orada yaşayanları cəbhəyə götürürlər. Bu tərəfdən də, Rusiya tərəfdən də bizim burada Rusiyada yaşayanları cəbhəyə götürürlər. Sizdə belə bir fikir yaranmırmı ki, orada qardaş qardaşa qarşı döyüşür? Rusiyada birinci çağırış eləyən deputatlardan biri Valuyevdir. Valuyev həm keçmiş basketbolçuydu, sonra boksa qoşuldu və görünür boksa qoşulanda onun başına çox döyüblər, ona görə başı xarab olub.
Bəli, azərbaycanlılar danışırdılar, Bakı şəhərində fikir bildirmişlər, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı sərt addımların atılması ilə bağlı hər halda etirazlar gəlir və davam edir bu etirazlar. Vətəndaşın söylədiyi kimi, hər şey təyyarə qəzasından başlandı. Rusiya tərəfi deyir ki, səbirli olun, gözləyin, hesabat yayılsın, qara qutu tamamilə oxunsun. Ondan sonra biz adekvat addımları atacaq. Narahat olmayın, kompensasiya da ödəniləcəkdir, rəsmi bəyanat da veriləcəkdir. Amma hər halda Azərbaycan tərəfi bunu gözləsə də daha inanmır, deyir ki, Rusiya indiyə qədər rəsmi üzrxahlıq etməli idi. Rusiya dövləti və kompensasiya ödənilməli idi. Yəni, bugünə qədər Rusiya tərəfindən uyğun bir addımın atılmasını görməyə bilər azərbaycanlılar. Və bunu gözləyirlər. Bundan sonra da deyirlər ki, nəsə ola bilər və hər şey danışıqlar görə ilə həll olunmalıdır. Rusiyanın dövlət sözçüsü də son günlər ərzində açıqlama verdi. Peskov dedi ki, məsələni biz danışıqlar yolu ilə həll etməliyik. Rus evinin bağlanması, Rusiyalı deputatların Azərbaycana girişinə qadağa qoyulması hamısı Azərbaycan tərəfindən atılan sərt addımlardır Rusiyaya qarşı. Bu, özü Azərbaycan daxilində bir sıra problemlərə yol açmışdı. Yəni, siyasi düşərcədə bir növ haçalanmaya səbəb olmuşdur. İstər Rusiyada yaşayan böyük biznesmenlər, iş adamları, istərsə də Azərbaycanda keçmiş dövlət rəsmləri. O cümlədən Rusiyada yaşayan Araz Ağalarova qarşı sərt bəyanatlar verilir. O iş adamıdır, deyirlər ki, Rusiyanı müdafiə edir. Eyni zamanda keçmiş dövlət rəsmləri sırasında biz Elmar Məmmətyarovun adına rast gəldik. Onun Rusiyaya işlədiyini, Rusiyaya casusluq etdiyini iddia edirlər. Elmar müəllim özü məsələyə münasibət bildirdi. Qeyd etdi ki, belə bir şey yoxdur, 5 ilə yaxındır ki, vəzifədə işləmirəm və bu absurd bir bəyanatdır ki, ona qarşı yayılmışdır. Azər Həsrət siyasi şərhçi jurnalist açıqlama vermişdir Azərbaycanlı iş adamlarına qarşı, Araz Ağalarova qarşı və ümumiyyətlə Rusiyanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirir. Rusiyanı ittiham eləyir. Dinləyək, sonra yenə də qayıdacaq.
Rusiya bizi təəccübləndirmir bu davranışları ilə. Çünki elə həmin o Çar Rusiyası da, elə Kazanı 1552-ci ildə işğal etmiş İvan Groznı da, ona qədərkilər də, ondan sonrakılar da elə bu cür davranıblar və davranmağa da davam edirlər. Sovet Rusiyası da SSR adı altında eyni cür davranırdı. İndiki Rusiya Federasiyası adı altında işğalçı, müstəmləkəçi Rus dövləti də eyni cür davranır. Yəni, indi kimlərsə deyəcək, Rusiya bir müstəqil dövlətdir. Əslinə qalanda Rusiya dünyanın ən çox ərazini işğal altında tutan dövlətidir bu saat. Ən böyük ərazini işğal altında tutan, yəni Rus millətinə aid olmayan fərqli xalqların, fərqli millətlərin torpaqlarını işğal altında tutmaqla qalmayıb da, çapıb talamaqla məşğul olan vəhşi bir dövlətdir. Ona görə də bunların bu davranışları şəxsən məni təəccübləndirmir. İstər o deputatların davranışları, istər medianın davranışları, istər xüsusən də bu influencer dediklərimizin davranışları, bunların hamısı Kreml tərəfindən idarə olunur. Birbaşa Putinin, Prezident Putinin nəzarətindədirlər. Ona görə də artıq əskik kim danışırsa, bilin ki, o Putinin ağzı ilə danışır. Putinin dilindən danışır. İndi bax, bu son günlər Azərbaycan cəmiyyətində Nikolay Valuyev adlı boksçu deputatın danışıqları müzakirə olunur. Siz də qeyd elədiniz. Əslində qalanda adamı yandıran başqa bir şeydir. Bu Nikolay Valuyev tipli adamlar, bu Tatardır məsələn. Əslən.
Kökəni.
Kökəni Tatardır, bəli. Sadəcə özünü Rus kimi təqdim eləyir, özünü Rus hiss eləyir, yaxud da bu cür bizə təqdim olunur. Amma bu adam Tatardır. Və görürsünüzmü, bax, Ruslar bizdən olanları işğal ediblər, özlərinin içində əridiblər, milli kimliyi məhv ediblər və indi də bizə qarşı işləbirlər. Və təəssüflər olsun ki, sadəcə Tatarlar deyil ki, elə Azərbaycanlılar da var elə Azərbaycan. Özdə ən ağırlı olan bilirsiniz nədir? Azərbaycanın içində var o cür adamlar. Sadəcə Rusiyada deyil. Bakıda oturub, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində oturub, Moskvanın ağzı ilə danışan ən qədər adam var ətrafda. Ona görə Rusiya belə həvəslə, cəsarətlə dırnaq arası üstümüzə gəlir. Amma bir şeyi unudurlar ki, Azərbaycan o Azərbaycan deyil. Onlara balaca görünə bilər bizim dövlətimiz. Amma unutmasınlar ki, Azərbaycan xalqı birincisi meydanda tək deyil, ikincisi də dünyada o dünya deyil. Ukrayna hesabları başqadır, Azərbaycan hesabları başqadır. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rusiyanın gedişləri ümumiyyətlə bu dövlətin vəhşi və islah olunmaz təbiətini növbəti dəfə sübut edir. Biz bundan dərs çıxarmalıyıq, azərbaycanlılar. Həm Azərbaycanda, həm Rusiyada. Üstəlik də Rusiyanın bu davranışlarında antisemitizm əlamətləri var. Azərbaycan əsilli yəhudilər, Qod Nisanovdur, Araz Ağalar o da bilirsiniz, qismən Yahudidir. Bunlara qarşı bu çağırış edilməsi, bu kampaniyanın başladılması əslində fürsətdən istifadə edib Yahudiləri də sıxışdırma cəhdidir. Yəni Qod Nisanov da, Araz Ağalar o da Rusiyanın iş adamlarıdır. Rusya vətəndaşlarıdır. Pullarını Rusiyadan qazanırlar və Rusiyaya xərcləyirlər. Onlar yəni durub demir ki, biz Azərbaycanlıyıq və pullarımızı Azərbaycan üçün xərcləyirik. Yaxud Azərbaycandan qazanırıq. Əlbəttə iş birlikləri var, bu danılmazdır. Amma bunlar Rusiyanın iş adamlarıdır. Bir dövlət özünün maddi-maliyyə imkanlarını yaxşılaşdıran iş adamlarına qarşı necə belə çağırış edə bilər? Öz vətəndaşına qarşı. Azərbaycan milliyyəti ola bilər, bizdəndir. Yaxud əsli bizdəndir. Tutaq ki, Qodnisanov Azərbaycanda doğulub, boya başı çatıb. Tamam da anladıq, amma bu sənin vətəndaşındır. Bizim ölkəmizdə 120 minə yaxın Rus var. Heç görürsünüz, bizdən kimsə çıxıb desin ki, gəlin bu Rusları, nə bilim, buradan qovaq, nə bilim, bunları müharibəyə göndərək, nə bilim, bunlara qarşı etməliyik. Niyə? Çünki vətəndaşımızdır. Onlar bizlərdəndir. Bax, Rus təfəkküründə, Rus dövlətçilik təfəkküründə bu yoxdur. Yəni, hər kəsi özündən hesab etmə təfəkkürü yoxdur. Velikaros şovinizmi ayaqdadır və bu adamlar o təfəkkürlə də davam edirlər. 100 illərdir belə gəlirlər və dünya dəyişib 21-ci 100 ildir, bunlar dəyişə bilmirlər.
Bəli, siyasi şərhçi Azər Həsrət danışır, hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanla-Rusiya münasibətlərindən Rusiyaya qarşı sərt ittihamlar səsləndirir. Rusiyanı ittiham edir və nəhayətdə Rusiyanın dağılmasını arzu edir. Deyir ki, bu birinci dönə deyil. Zaman-zaman, tarix boyu Rusiya hər zaman Azərbaycanlara qarşı bu kimi davranış sərgiləmişdir. Bu yol verilməzdir artıq, Azərbaycan müqavimət göstərəcəkdir. O, üzünü tutur Azərbaycanlılara. Azərbaycanlı iş adamlarına, Arazağalarova və digərlərinə və deyir ki, siz yaxşı hərəkət etmirsiniz. Son günlər ərzində millət vəkilləri də açıqlama verdilər. Hər halda vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Azərbaycanın Rusiyadan uzaqlaşmasını real görmürlər müstəqil ekspertlər. Deyirlər ki, bunlar hamısı müvəqqəti xarakter daşıyır və Rusiya heç vaxt imkan verməz ki, Azərbaycan onun orbitindən xaric olsun. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Biz sizə Aran Radio Səfirində günün siyasi izmalını dinlədiniz. Sağ olun, salamat.
Savalan dağının qalarqı səsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan ikinci efirdən sizinlə gefirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını.
Oh,
Hörmətli dinləyicilər, bu gün axşam azanı Bakıda saat 18:27 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtdə isə 18:28, Səlyan, Şamaxı, Şirvan, Cəlilabad və Lənkəran 18:32, Biləsuvar 18:34, İmişli 18:35, Şəki, Beyləqan 18:37, Yevlax və Mingəçevir 18:38, Gəncə 18:41, Naxçıvan isə 18:47. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Böhtan. Yazıcı Şahid Müctehitzadə. Rollarda Nadir Mehdilu, Peyman Əbdullahi, Həmin Rəsulli, Şahid Müctehitzadə, Höccət Babayi, Mircəlil Mirhəmidzadə, İsa Cəfəri və Məhəmməd Azəri. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser yardımcısı Ali Nuri. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Salam. Sağ ol.
Salam. Gələn görüm. Sənin adın Kəramətdir?
Hə, mən Kəramətəm. Sən kimsən?
Mən Bəhmənəm.
Bəhmən? Bəhmən pəhlivan?
Hə.
Məni necə tapdın?
Şəhərdə atamın dükanının qonşusu dedi, necə səni tapa bilərəm.
Mən hər gün gəlirəm. Burada tütək çalıram. Uca səsi ilə ki, sən eşidib gələsən. Şükürlər olsun ki, nəhayətdə gəldin.
Sağ ol, sağ ol. Denən o gün nə baş verdi atamın dükanında, denən.
Bütün baş verən hikayəni sənə söyləməliyəm, pəhlivan.
Danış görüm, səbrim sona çatıb, danış.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Otur, otur o günün haqqında hər nəyi açıqlayacağım.
Denən, kəramət, denən, denən.
Pəhlivan, o gün mən bazara getmişdim.
Aleyküm əssalam. Nə istəyirsən? Yaxşı qotum var. Şahanabad, doşam, bal şirəsi.
Yox, yox. Mənə yaxşı un ver.
Un? Nə qədər olsun?
Bir çərə.
Bir çərə günün çörəyi çıxmaz.
Atam bu qədər pul verib. İstəyirsən bir çərəyin pulunu al, iki çərək ver. Necədir?
Aman sənin əlindən. Mənə pulunu.
Yaxşı, yaxşı. Gəl, gəl.
Yaxşı. Gəl. Dağılmasın.
Əllərin ağrımasın. Allah kəsbüyə bərəkət versin.
Allah sizin də malınıza bərəkət versin. Ged Allahın amanında.
Hələlik.
Ged Allahın
amanında. Hay Allah. Sen mənə. Gəl buraya görürüm. Gəl görürüm.
Mənlənsiniz?
Bəli. Gəl yatına. Gəl buyurun.
Buyurun.
Mənə bir iş görməlisin.
Siz kimsiniz? Mən sizi heç tanımıram.
Mən qoşun sərkərdəsiyəm. Sənin neçə yaşın var?
Mənim 19, 20, dəqiq bilmirəm.
Sən niyə şahın ordusuna qoşulmuşsan? Sən niyə səltənət hərbçisi olub, padişahın yolunda qılınc vurub şərəf qazanmırsan?
Üzr istirəm, böyük sərkərdə. Amma mən üçün adam öldürmək şərəf qazandıran bir iş deyil.
Dur, səni xoşladım. Yaraşıqlı gitsin. Adın nədir?
Adım Kəramət.
Yaxşı, Kəramət. İndi ki istəmirsən, mən də səni məcbur etmirəm. Lakin... Sənə başqa bir təklifim var.
Təklif? Nə təklifi?
Bax, görürsən bu bazarda nə qədər kasa düşüyor Allah?
Hə, görürəm. Nə iş görmək olar ki?
Mən istəyirəm onların bəzilərinə yardım yetirəm. Lakin, istəmirəm özüm bu işi görəm.
Olmaya istəyirsəm, mən onlara kömək eləyəm. Biri olsun, mənim əlimdən tutsun. Heç zadım yoxdur.
Yox, yox. Təklifimə qulaq ver.
Eşidirəm.
Misal, o... Pinəçini görürsən?
Görürəm, pinəçini görürəm. Hə?
Yoxsundur. Sübdən axşamı zorla, müsibətlə. Neçə qara pul qazanır. Mən sənə... Qızıl bir əşrəfi verəcəyəm.
Əşrəfi?
Qızıl bir sikcə. İstəyirəm ona yardım edəm. Ged onun dükkanına, fikrini çaşdır. Bu qızıl sikcəni at onun kasasına yavaşca, sonra gəl.
Yaxşı, yaxşı, sonra?
Sonra mən də o sikcənin tayını sənə verəcəm.
Deyirəm, nə yaxşı adamsan. Mən belə bilirdim, ordu adamları bu işlərlə maraqlanmırlar.
Səhv edibsən. Görürsən ki, elə deyil. İndi gəl bu qızılı, get görün nə eləyirsən.
Ver mənə, ver mənə.
Gəl.
Nə gözəldi. Gözəldi.
Qaç görün.
Mənim əşrəfimi də hazırla, gəlirəm. Ha. Gəl, əşrəfimi gəl, hazırla.
Mən səni gözləyirəm. Tez ol.
Yaxşı, yaxşı. Nə güzəl sikədir. Salam, əmi. Necəsən?
Ay, salam. Aleyküm, salam oğul. Sağ ol, sən necəsən?
Alver necədir?
Alver? Şükür olsun yetirənə. Ayaqqabın var? Ver görüm nə idi?
Mənim ayaqqabımın bir zadı yoxdur.
Zədəsi yoxdur. Mən nə istəyirsən, oğul?
Deyirəm, o küzədə suyun var, mənə bir piyala verəsən?
Ha var. Çok da serin sudur.
Bir piyale getir bana.
Diyem getir.
Yaxşı. İndi tam vaxtıdır. Bu da bunda.
Al iç.
Sağ ol, sağ ol. Yanırdım. Ölenlerinin ihsanı.
Babalarının ihsanı. Nuş olsun.
Yaxşı əmi. Mən getdim. Allah kəsbə bərəkət versin.
Allah amanın doğru. Allah amanın.
Hələlik.
Sen şimdi bunu kabuğundan görür Allah. Geçeri.
Bebeleyim.
Ne istersiniz?
Ne ağrısın?
Bu ne işti görürsünüz?
Ne iş? Gece şahın hazinesin quldur ruhundan soyup oğurlayıp kaçırsan.
Kim? Ha?
Köməkçilərin haradadırlar?
Nə deyirsən kişi, sən nə deyirsən?
Rədd ol, bu oğlanı atın dükkandan kənara!
Al
sənə!
Bu nə abultar, dedi? Sən nə istəyirsən mənim canımla? Nə xəzinəsi, nə soyğunu?
Bəllənər, axtarın bunun dükkanını. Axtarın, tez olun!
Allah, axtarın! Mənim şahın xəzinəsi, nə dəyişmək? Baba, dükkanı tövbe, dağıtma.
Her yeri gelin.
Canap Serçer'de, bunu şasasından taktım canap.
Haa. Belalihle yüze çıktı. Bu şahane kızın eşrefi. Senin kasanda ne var?
Benim kasamda?
Sen burada pineçiliği eleyirsin. Ayakkabı yamaklayırsın. Bu ayakkabını yamaklamağa. Sen eşrefi kızıl alırsan.
Niye? Eşrefi benim haberim yoktu. O pır benim değil.
Senin değil Bellener. Aparın bu alçağı, bu əclafı dustaxanıya. Qolun qıçın bağlayın, əşrisi saxlayın. Sabah gəlib dindirərəm bunu. Aparın!
Dəbərmə, dəbərmə. Qalxma yerindən.
Başım ağrır.
Sən nə iş görürdün, oğlan?
Bilmirəm. Bilmirəm niyə belə oldu. Bu kişi nə yaman adam idi.
Sən onu tanımırsan?
Dedi, ordu başçısıdır.
Ha, elədir, elədir.
Başım.
Elədir.
Niyə o inaba pinəçini istir? Həbsə versin, bilirsən?
O səndən nə istəyirdi?
Heç. Dedi bir qızıl pulu, aparam onun kasasına qoyam.
Necə, necə? Kasasına?
Hə.
Ay, pis adam, ay, pis adam. Bax, bura, sən niyə rəğbət göstərdin?
Nə bilim belə olacaq? Mən nə bilim belə olacaq? Dedi istir o qocaya kömək eləsin, əlindən tutsun.
Ay, ay, ay, sən də inandın. O zalim Şahmar pinəçi ilə qanlı düşmandır.
Şahmar? Adı Şahmardır.
Ha, ha, vəzirin qızı ilə evlənmək istir.
Yaxşı, bunun pinəçiyə nə əlaqəsi?
Pinəçinin bir oğlu var, pəhlivandır. Şahın ordusunun baş pəhlivanı. Bəzinin qızı da onu sevir.
İndi başa düşdüm. İstir pəhlivanı vəzirin, həmi də şahın gözündən salsın.
Ha, elədir.
Amma
Amma mən buna mani olmalıyam.
Nə deyirsən oğlan, nə deyirsən? O qəddar bir kimsədir. Sənin əlindən nə iş gələr?
Yox, mən o pəhləvanı tapmalıyam.
Sən bu şəhər adamı deyirsən.
Yox, yox. Mən atamla şəhərdən şəhərə gəzirik.
Atamın peşəsi nədir?
Tütək qayırır. Bax, bunlardan.
Baxın. Nə gözəl, nə gözəl. Çala bilirsən?
Qulaq ver, gör.
Çal, çal. Nə gözəl çalırsan, nə gözəl.
Yaxşı, pəhlivanın adını demirsən?
Pəhlivanın adı Bəhməndir. Amma onu tapmaq sənin işin deyil.
Yox, yox, mən gərək Bəhməni tapam.
Yaxşı, sən Bəhmən pəhlivanı axtar. Mən də onu görsəm sənin nişanını verirəm.
Çox sağ ol. Deyirəm, mən gedim. Bir işin yoxmu?
Deyəm, onun yerə dağılmış. Torbanı ver, yenidən doldurun.
Sağ ol səni. Doğrudan sağ ol.
Səni də sağ ol.
Əllərin ağrımasın.
Xahiş eləyəm.
Düzdür. Bu alçaq hərif mənim sevgilim Nigarda gözü var. Elə isə şahın xəzinəsini qarət eləyib atama böhtan vurdu.
Həmi də çox hiləbazdı. Məni aldatdı.
Şahı, saray sakinlərin, cəmaatı, bütün məmləkəti yalladı. Təkcə sən deyilsən.
Şaha dedin ki, şahmar atana böhtan vurub.
Mənə inanmadı. Şah xəzinəsinin qarətindən çox əsəblənmişdi. Mənə qeyz elədi. Həbsə saldırdı məni.
Deyirəm, həbsxanada atanı görmədin?
Yox, imkan vermədilər.
İstəyirsən mən şahın huzuruna gedib şahmarın hiləsini açıqlayım?
Yox, yox. Şahmar sənə imkan verməz. Səni də həbsə atar.
Yaxşı fikirləşək. Başqa bir çarə.
Kaş mənim bir ləşkərim olaydı. Onda bu alçaq adamı cəzalandırardı.
Deyirsən ki, sənin qoşunun olsa, müharibəyə əl vurmalısan?
Hə, nə var ki?
Nə istəyirsən qan tökmək ilə öz günahsızlığı sübut eləyəsən?
Nə eləməliyəm ben?
Deyirsən ki, xalq içirə səni sevən kimsə yoxmu? Vətəndaşlar arasında ona daldalananı meydana çıxartmaq olmaz?
Necə yanı? Nə demək istəyirsən?
Müharibəsiz. Müharibəsiz səni həqqinə çatdırmaq, həmi də atanı həbsdən qurtarmaq.
Olmalı deyək.
Niyə? Olmalıdır.
Şah istir şəhrin meydanında atamı şahmar vuran böhtan cürmü ilə mühakimə eləyə.
Açan.
Cümə günü.
Eləliklə bir gün zamanımız var.
Elədi.
İş görməli yox.
Yalnız bir iş. O qadların maskasını yüzündən almaq.
Yaxşı, pəhləvan. Yaxşı. Mənlə sən bu işi başa çatdırmalı yox. İnan mənə.
Bir fikrim var.
Bir təklifim var.
Nə yaxşı. Denən eşidirəm.
Yaxşı. Deyirəm, sənin sarayda adamın var.
Hə, var. Ordu pəhlivanlarından neçəsi sarayda olurlar. Sevgilimin bir qardaşı da onlardan.
Çox da gözəl. Çox da gözəl. İndi mənə denən görün. Fikir edirsən, şahmarın qarətdəki yardımçıları pəhlivanlardandılar ya
mühafizəçilərdən.
Nə demək istəyirsən?